Antxeta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Antxeta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Antxeta Irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 FM frekuentzietara, edo antxetamedia.info gure webgunera. Martxoak 18 ditu gaur, ostirala da, eta beraz, 6 eta 6 minutu ditugunean, astera doa, kiroletik saioa, be Bidasoko, kirolari buruzko tartea hemen Antxeta Irratian. Eskubaloiari buruzko informazioarekin ekingo diogu gaurko itzuliari. Asteburu bateko atxedena izan du Bidasoa Irunek, baina Orezko B mailako aurkariek atzeratuta zituzten neurketa horiek jokatzeko baliatu dute aukera. Ondorioz, eta aurreikuspenak beteaz, esango dugu, Atletico Valladolidek talde irundarra aurreratu du sailkapen nagusian, puntu bat gehiago du orain Pisuergaren ertzeko taldeak, eta egoera horrek, norgehiagoka guztiak denak irabaztera behartuko du Bidasoa, asoa ligara zuzenan igona ibaldin badu behintzat. Azken aurreko jardunaldian, Valladolidek Artalekun jokatuko du, eta azken jardunaldian, Bidasoa Zamoran ariko da laugarren sailkatuaren etxean. Eta ez usteko handirik ez baldin bada behintzat, jardunaldi horiek erabakiko dute, liga nork irabaziko duen. Baina aurretik beste bost partida jokatu beharko ditu Artalekuko taldeak, eta ezin izango du utxik egin, Valladolidek behintzat ba, ez dirudielako utx egingo duenik. Eta neurketa horien artean, zaiena, ziguraski, asteburu honetako izango da. Bidasoa Irunek, Bartzelonan jokatuko du, bihar lauterrietan hasita, Barça beren kontra. Filial Blaugrana sailkapeneko bosgarrena da, ez du asoalera igotzeko aukerarik noski, baina argi dago, Orezko B mailako talde onenetakoa dela. Partida zaila beraz, baina edonola ere irabazi beharrekoa Bidasoa Irunentzat. Estatuko lehen mailan Bidasoa Bek sailkapenean gora egiteko aukera aproposa izango du igande guerdian. Somos Eibar eskubaloia hartuko du 12:00 hasita Artaleku kiroldegian. Eibartarrak 5. postuan daude sailkapenean, irundarrak 6. baina 2 puntu besterik ez daude talde horien artean. Neurketa bakarra beraz. Bidasoa Bek bolada ona darama, joan den astean 4. garaipena lortu baitzuen segidan, 24 eta 23 irabazita Gasteizen gure auzuneren kontra. Eta eskubaloia alde batera utzi gabe, Euskaligan Hondarribia eskubaloiak ordu berean jokatuko du, igande eguerdian 12:00, baina Hondartza kiroldegian noski. Bilboko Eskolapiosen kontra jokatuko du. Berdeek, momentu honetan, errenta handia dute jaitsiera postuekiko, joan den astean, Urdanetari 24 eta 26 irabazi ondoren, 10 puntuko aldea dute, jada, Hondarribiarrek, jaitsiera postuekiko. Futbolean, emakumen bigarren mailan, Marinok ere errenta handia du jada jaitsierarekiko, baina alde hori handitu dezake asteburuan. Barakaldon jokatuko du igande goizean Marinok, 11 terdietan, Pauldarrak taldearen kontra. 10 puntu gutxiago ditu Barakaldoko taldeak, jaitsiera postuetan dagoen Kapiskolek bezain beste. Marinok pauso handia eman zuen joan den astean, gol festa eder batekin gainera. 4-8 irabazi zuen Landetxan, Leioako emakumeak taldearen aurka. Sarak sartu zuen lehen gola 4. minutuan, eta hortik aurrera, nagusi izan ziren etxekoak. Bigarren zatiaren hasieran aldea murrizteko aleginak egin zituen talde bizkaitarrak, baina momentu batzuetan defentsako lana deskuidatu zuen eta beste hiru gol jaso zituen, gainera 5. sartzeko aukera ere izan zuten urdinek, baina atezainak penaltia galditu zion Nekaneri. Nagusi izan zen beraz Marino eta oso urrun utzi zuen ondorioz Leioako emakumeak taldea. 12 puntu dituzte bizkaitarrek, esandako Pauldarrakek eta Kapiskolek bezalaxe. Eta gizonezkoen bigarren B mailan aurkari zuzenen arteko leia bizi hartuko bigandean Estadion Galek. 4. postuan dagoen Toledok egingo dio bisita momentu honetan, 3. den Real Unioni. Txuribeltzek 3 puntuko aldea dute Gaztela Mantxako taldearekiko, beraz 3. postu hori jokoan egongo da igandean Galen. Garrantzi handiko partida dela, zalantzarik ez dago, eta Aitor Zulaika entrenatzaileak berak onartu du gaurko prentsaurrekoan. Aitor Zulaika.
Garrantzitsua oso. Partidu garrantzitsuak denak dira, baina claro, noski zure sailkapenean zure inguruan dituzuenen aurkako partiduak zerbait gehiago badute jokoan, ezeren zuk irabazten moduzu aurkariak ez du sumatzen, ez du gehitzen edo alderantziz, ezta? Orduan bai puntu bat garrantzitsagoa badela. Baina erabakigarria datozen partiduetarako ez. Ez delako final bat, ez delako azken partidu bat, ez delako erabakiko nor geldituko den aurretik eta atzetik, eta oraindik partidu hori jokatu ondoren ere ustet 24 puntu egongo direla jokoan. Eta beste arrazoi bat emango dizut, hau ere askotan aipatzen dut aurreko urteko gertatu zitzaiguna, ezta? Uste dut 5 partidu faltan Barakaldon, 6 partidu faltan Barakaldon irabazi genuen, Barakaldon 7 puntutara utzi genuen, 5 partidu falta ziren, uste dut. Eta bukatu genuen gola bera jarrekin irabazita. Osea, eta Barakaldoko entrenatzaileak goratzen aizzer esan zuen. Bueno, Real Unión sartuta dago. Orduan, gertatu daiteke berdina edo alderantziz guk beste norbaiti berdina egitea. Araparri pasar, esaten dena Ormeiztegin, ezta? Ba, hori ere gertatu daiteke eta ez da inundik inora erabaki garra izango. Garrantzitsua, bai.
Real Uniónek bolada txarra zeraman azken jardunaldietan, baina buelta eman zion larun batean, Getxon Arenasi irabazita. Bizkaitarrek abantaia hartu zuten, Aimar Sagastibeltzak banakoa jarri zuen ondoren, baina bigarren zatiaren amaiera aldera, itxura txarra hartu zuen partidak irundarrentzat, jokalari bat gutxiagorekin gelditu zirelako, Julen Iriartek bigarren txarteloria ikusi ondoren. Baina Txuribeltzek kontrako egoerei aurre egiteko gaitasuna erakutsi zuten, beste behin ere, eta jokalari veteranoek aurrera pauso eman zuten. Aritz Mujikak eta Mikel Alonsok bigarren eta hirugarren golak sartu zituzten, segidan, gainera, eta bat eta hiru irabazi zuen Real Unionek azkenean. Arenasen kontrako norgehiagokara, min hartutako jokalarien zerrenda luzearekin joan zen Real Union, eta gainera partidan zehar Ozkoidi eta Rodeiar ere lesionatu ziren gobelan. Eta enfermeria lepo duen arren, Aitor Zulaika nekatuta dago, falta diren jokalariez hitzegidea, zori esan du behintzat. Jokatzeko prest daudenak gogoratu nahi izan ditu, Aitor Zulaikak.
Bizkat nekatuta nahu bajetaz hitzegitearekin, osea, nahi hau dut altetaz hitzegitea, eta momentu honetan, Jontena, Txusta, Morcillo, Urki, Azkoiti, Rivera, Aimar, Esnaola, Alex, Mikel, Eneko Romo, Esmendi, Barron, Aritz Mujika, Urbieta, denak alta dira. Ni hoietan ari nahiz pentsatzen. Zer, nire beharra hori da. eta ez daudenekin egin behar dut animatu. Eta pixkat, egia da, eta logikoa da zuen partetik galdetzea bajak zeintzu diren, eta minutua kontutan izan da garrantzitsuak dira, jo, ni hoietaz ari naiz, zerrendan luze horretaz ari naiz pentsatzen eta hoiekin pentsatu behar dut.
Eta errugbian, Real Unionen antzeko egoera bizi du Hendaiak ere. Igandean, Donibane Lohizunen aurkako derbia jokatuko du, eguraldiaren ondorioz atzeratu zen hori, baina adi, lehen itzulian, bizilagunen kontrako derbian parte hartu zuten 22 jokalarietatik, 9 ezin izango dute igandean jokatu. Neurketaren garrantzia handia da kasu honetan ere, derbia izatea zarago multzoko bigarren postua baitago jokoan. Puntu bakarreko abantaila du orain Hendaiak. Joan den astean, Xuriek Lourdes mendean hartu zuten Ondarra itzen, 22-18, eta emaitza horrekin Hendaiak fase finala jokatuko duela esan daiteke. Onda mendia litzateke, Xuriak fase final horretarako txartelik gabe gelditzea. Dena den, ez da gauza bera, bigarren edo hirugarren postuan amaitzea, eta horretarako ba funtsezkoa izango da igandeko derbia irabaztea. Lehen itzulian, Donibanek Ondarreitzen jokatu zuenean, Hendaiak irabazi zuen. Eta Batxit Sodier, Hendaiako jokalariak onartu du sasoiko partidarik onena egin zutela orduan. Hortik aurrera ordea Donibaneko bera egin duela azpimarratu du eta beraz neurketa zailagoa espero du oraingoan. Batxit Sodier.
Oroitzen gira duela bi urte elgarrekin ginelarik federal batean biziki zaila izan zela guretzat. Eta beraz etorri direlarik onda jaitzera hor irailan beldur ginuen berriz galtzea eta partidu hori ongi preparatu ginuen eta behar ba gure partidu oberena egin ginoen egun horretan. Partidu hori eta gero pentsatzut Donibaneren txasoina bultzatu dugula eta beraien erritmoa atxaman dutela federal bian eta orain behigandean izango duten taldea ez da bat ere berdina izanen.
Bide batez, aipatu Daniel Larretxea eta Yannick Lamour entrenatzaileek jakinarazi dutela urrengo kirolsasoian ez dutela Hendaia entrenatzen jarraituko. Denborarekin eman dute erabakiaren berri, klubak ordezkoak bilatzeko denbora izan dezan. Edo nolare, denboraldi hau bai, bukatuko dute Hendaiarekin. Eta gaiaren inguruko azalpenak ere eman ditu Patxi Sodierrek.
Gero hori bagenek igun duela iaztik gutxi gora bera. Egia da espero ginuela gure buruan behar bada urte bat gehiago egitea. Baina beraien kontratua 3 zen. Guk atzelariak janik mintzatu ginoen pixka bat Danielekin, eta berak esan zigun beraren zat 3 zikloak ongi zirela. Gero beldur zuela behar bada bere diskurtsoa ez pasatzea, edo momentu batean beste taldea hartu behar zuela, edo behar bada bera ere gelditu eta denbora hartzea beraren zat, edo bera familiaren zat galdera berari posatu behar da. Egia erran, bai, espero ginuen barra urteat gehiago, baina bon, preparatuak ginen eta segituko dugu urtearen bukaera arte, sasoinaren bukaera arte, motivazio pixka bat behar bada fase finaletan albezain horren joaiteko. Hor bat dugu sasoin hori bukatzeko, derbia hor igandeguntan, espero dugu albezain horren joaitea fase final horietan, eta gero horren urtean ikusiko dugu.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu. Jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia, 15 urtez uinak orrazten.
egingo dugu gaurko itzuliarekin eta mai tenisean aspaldiko partez jardunaldi arrunta izango dugu asteburu honetan lekanea elkarteko bi talde nagusien neurketekin. Gizonezkoen superdivisioan, oraintxe minutu gutxi barru hasiko da neurketa, seiterrietan Sonia Etxezarretan, lekaeneak Cajasur Priego bigarren sailkatua hartuko du, esan bezala, gaur bertan seiterrietan Sonia Etxezarretan. Eta emakumezkoen superdivisioan ere, lekaeneak etxean jokatuko du, baina bihar, kaleia hartuko dute bihar neskek lauetan, Sonia Etxezarretan bertan. 12 punturekin, sailkapenean berdinduta daude bi taldeak. Igeriketan, Bidasoa 21eko neskamutilek Espainiako Openean parte hartuko dute, bihartik aste artera arte. Plaza Olimpikoak egongo dira jokoan eta Bidasoa 21eko igerilari batzuek badituzte aukerak. Markel Alberdik batez ere eta ondoren Oskitz Agilarrek ere bai mutiletan eta Catalina Korrok nesketan. Igerilikutik atera gabe waterpoloan gizonezkoen Euskal Herriko ligan Oiaso Bidasoa 21ek Donostian anoetan jokatuko du bihar, 8 eta 4 denetan Fortunaren kontra. Saskibaloian, gizonezkoen Euskal Ligan, Erroibideek saileko hartuko du bihar, 7 Artaleku kiroldegian, eta emakumezkoen Gipuzkoako Ligan, Hondarribia Ikasbasketek etxean jokatuko du bihar, bigarren aldiz jarraian. Añorga hartuko du, 8. Joan den astean, lauko finalerako sailkatzea lortu zuen Hondarribiak, bera-bera Grosi, 70 eta 48 irabazita. Atletismoan itzordu bikoitza izango da asteburuan be Bidasoan. Igande goizean egingo dituzte bi lasterketak. Alde batetik, Donostia Hondarribia Atalaia bidea lasterketaren 6. edizio egongo da jokoan. 9:30 irtengo dira korrikalariak Donostiako Gros auzotik eta Hondarribiko Arresilandan amaituko dute. Ulia eta Jaizkibel mendiak zeharkatu ondoren noski. 30,8 kilometroko lasterketa izango da. Beti bezala, Fortuna Kirol Elkarteak antolatua. Eta Fortunako Arantxa Rojoren adierazpenak bildu ditugu hain zuzen ere, Donostia Hondarribia Atalaia bidea lasterketari buruz. Arantxa Rojo.
Aurten 6 betetzen ditu eta egia esan, Fortuna Kirol Elkartearentzat da gure bitxia, ez? Ze jakin badakigu Behobia San Sebastian dala gure, bueno, guri ematen digun potentzia eta hortikan atatzen dugu, guri bizi modua, ez esanik ez, baino lasterketa hau da guretzako oso garrantzitsua eta asko maite dugun gauza bat. Mendiko lasterketetan sartu nahi genula eta ikuste genun, eukita Behobia San Sebastian, zeo zerantzeko egin behar genula. Eta planteatu zanen Hondarribia San Sebastian, oza, zentzu horretan ikian, bere ala erabaki genun, ez justo alderantziz izan beharko zala Hondarribian bukatu alizateko. Ze gertatua urte hauetan, sei edizio diala ja, ibilbideak, bezain beste, ia. Ez? Bi urtetan bukatu zen San Pedro kalean, gero obrak azizian, gero estikan Arresilandan bukatzen da, oso gustora gaude, eremu horretan, oso zabala dalako eta erosoa, elmuga bat montatu alizateko, baina aurten dendakale obretan zeonez eta andamio bat zeonez, erabaki genuen murrutikan pasako zala. Orduan, San Nikolas pasearelatikan eskubi aldea jo, eta Arresin gainetikan iritsiko da Santa Maria arkuraino. Hori da aldaketa potoloena. Bestea ibilbidea da berdina, hasten da Katalunia plazan, bukatzen da hemen, eta abituaiamenduak berdinak mantentzen ditugu.
Eta Irunen berriz, igande goizean bertan, proposamen berritzailea egingo du Superamara Bidasoa Atletiko taldeak. lau bider mila errebelebo lasterketa izango da, eta Zabaltza plazaren inguruan egingo dute. Hiru kategoria egongo dira, alde batetik, herri korrikalariena, bestetik, enpresei zuzendutako lasterketa, eta hirugarren kategoria, atletismo klubetan federatuei zuzendua izango da, hori Euskadiko txapelketa izango delarik. 1609,744 metro egin beharko ditu laukoteko kide bakoitzak, eta distantzia emblematikoa aukeratu dutela, mila aukeratu dutela, adierazi du Joseba Sarriegi bateko kide veteranoak. Joseba Sarriegi.
Jakin bezala orain arte ezagutzen dugu enpresen arteko lasterketa, baina danak batera egiten duten, hau da, talde osoak korritzen du batera, eta denak batera irten eta helmugaratu behar dira. Hemen, formato berri bat egingo dugu. Hau da, bakoitzak banaka korrituko du, denborak zenbatzen dira, bueno, testigo baten bitartez, lauak korritzen dute, baina banaka. Beraz, mila formulan egiten da, 1609 metro, jakina den bezala mila hemen desente korritzen ari da guain, inglesak eratu zuten froga bat da, eta denbotan zona handia izan zuen distantzia izan zen. Gogoratzen gara orain dikan, 1964an Roger Bannister munduko rekorra egin zuenean, hau da, lau minututik anbera jetsi zenean, konsideratu izan zen munduko hito handi bat bezala, eta konparatua izan zen Everesteko gailurra irabaztea bezain importantea izan zela. Handik aurrera, Europa mailan eta mundu mailan sistema dezimalak beste distantzi batzuek ekarri ditu, baina oraindik ere mila toki askotan korritzen. Ba, distantzi hortan egingo da datorren martxoaren 20eko froga.
Eta gaurko emankizuna bukatu aurretik pilota ere aipatuko dugu. Grabnin parte hartzeko debekua altxatu dietelako iparraldeko pilotariei. Gogoratu, Frantziako Pilota Federazioak lehiaketan parte hartzea debekatu ziela, joan den astean, Espainiako Federazioaren presioaren ondorioz, eta aste honetan berriz debekua altxatu diete. Espainiako Federazioak baimena salbuespen gisa eman duela adierazi du, eta Iparraldeko Pilota Ligako eta Euskadiko Federazioko ordezkariek azpimarratu dute, Pilota Federazioen eta kluben arteko harremanak eta bakoitzaren eskubideak argitu behar dituztela orain. Patxi Jauregi, Euskadiko Pilota Federazioko presidentaren balorazioa jaso dugu. Patxi Jauregi.
Bai, bueno, historia huia nahiko tristea dek hasieratikan, eta, bueno, baina atzo idatzi bat hartu genuen, bai Federazio Internazionaletik eta bai Federazio Espainiatik, ba, esanez, ba, bueno, momentun bertan beratze egiten zutela aurretik hartutako erabakiakin, eta, bueno, ba, gure iritziz, guri, ba, mehatxu betzela botaz, ba, erderaz, ba, excepcionalmente jarrita, ez da, iratzien. Eta, orduan, ba, ez dira ikusten aurrera dena hundik eta aldaketa hundirik, jarreran bintzat. Eta, orduan, ba, gu garbi daukeu, ba, aurre egingo dugula gure erguruekin, eta behingoz, ba, aztertu eta argitu, ba, norbean eskumenak eta eskubideak, haber, norbaino diren eta zer diren, bakoitzera alderritikan, eta, bueno, ba, behingoz, geroako arazorik ez izateko, ba, konflitu hau argitu eta aztertu ondo aurretikan, da gero argitu nuski.
Bakoitzaren eskumenak eta eskubideak zeintzu diren, ezta? Ba, argi eta garbi utzi nahi dituzue.
Bai, gure eskumena zein dien, eta persona guztien eskubideak zer dien, bai pelotari eta klubetakoak, eta federazioetakoak, eta ez digutela guri izan behar gainera Espainiako Federaziotik kanpo egunik, zer egin behar dugun, nola egin behar dugun. Eta guain digutxio kasunetan, Estatu Espainiolen kanpo dago lurralde batekin, hemendik anaintzen, zer egin behar duten, nola egin behar duten. Eta hori oso lotxagarria dek, eta denuntziable gainera, hauzita.
Besterik ez, gaurko kiroletik saioari dagokionez, sei terdia gainan ditugu, beraz, Euskal Irratietako berri saien txanda da orain. Besterik gabe, asteburu honen zule.
cosa importa, non c'è mica fretta. Un paio di minuti, allora aspetta un po'.